ఇది న్యూస్ గుడి అమెరికా. Radio ijwi ry'Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25.31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti, muduteze amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mu Burundi abarwanashyaka babiri b'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi batawe muri yombi.
Abandi batatu nabo bavowe ngo barikagira inama imenye n'amategeko kumuranga izuba ri bagusaba ubutungane yuko bwokoroshe bugakezura abo bantu bakisubira mu mihiri wabo narijya ashobora bahora.
Uwo ni umushingamateka Obedi Ntakibirora wo mu ishyaka CNL avuga ku ifatwa ryawo barwanashyaka. Turanababwira ku ngamba u Rwanda rufite zo kwirinda icyorezo cya Ebola n'ibyerekeye isenyuka ry'ingo rikomeje kwiyongera mu Rwanda. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Alois Bigirimana.
Urakoze Edi, ndamutse n'abaduteze amatwi. Turahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Donald Trump aramutswa Amerika, ashikiriza ku bwato bw'intambara bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwasambuye indege mu bwoko bwa drone ya Iran itagira umudereva. Avuga kandi ko yari ibangamiye ubwo bwato hamwe n'abari muri bwo mu kigobe cya Hormuz ni ku munsi wa Kanejo. Trump yabwiye amenshi makuru ko iyo drone yirengagije kamu yatewe ko kutegera ubwo bwato. Umushikiranganji wa Iran ariko ajejwe imigenderanire n'andi makungu Muhammad Javad Zarif yashikirije aho asanzwe ari New York ko ata makuru yuko igihugu ciwe catakaje indege ya drone aramenya. Ariko Trump asaba amakungu kunegura yivuye inyuma ico yise ukugerageza kwa Iran guhungabanya umutekano mu mazi hamwe n'urudandazwa mpuzamakungu. Iraswa ry'iyo ndege ya drone ku munsi wa Kanejo rije kunyura icuka kibi gisanzwe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bisanzwe bidacana uwaka, aho Iran yasubiye inyuma mu butunzi bivanye n'ibihano Amerika yayifatiye hamwe no kwidohora kwa Amerika nyine mu masezerano ya nuclear ibihugu bitandatu rutura ku isi byasinye n'icyo gihugu cya Iran mu 2015. Umunyamerika yahoze mu rugamba ku ruhande rw'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kisilamu muri Siriya yaratahukanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yiteze gucirwa urubanza ku byaha bijanye n'iterabwoba yahozemo. Abategetsi mu bushikiranganji bwa Amerika bwo kwivuna abansi baremeje ko uwo munyamerika yatahukanywe ejo ku munsi wa Kane. Bavuga kandi ko abasirikare ba Amerika bafashije kumugarukana mu gihugu cy'amavukiro. Nta gitigiri nyakuri kizwi cy'abanyamerika bafatiwe muri Siriya bariko barwana ku ruhande rw'abakora iterabwoba. Amatohoza yigenga yakozwe na kaminuza George Washington University ya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku iterabwoba yatohoje ko abanyamerika 79 aribo bagiye muri Siriya canke Iraq kwifatanya n'imihari y'iterabwoba kuva mu mwaka w'2011. Igisata cishiramwe mpuzamakungu cita ku mfungurwa Pamu carasinye amasezerano n'abahuti barwanya Leta ya Yemene yemera gusubira gutanga ibifungurwa mu turere abo barwanyi bagenzura nk'uko byashikirijwe n'umukuru wa Pamu ejo ku munsi wa Kane. Ayo masezerano mashasha n'abahuti azotanga uburenganzira bwo gutanga imfungurwa zihuta mu duce tugenzurwa n'abo barwanyi ku murwa mukuru Sana, naho impande zibiri zishamiranye zitarasinya amasezerano y'amahoro nk'uko byashikirijwe n'umuyobozi wa PAM David Beasley mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi. Abatalibani baragavye igitero ku cicaro gikuru c'igipolisi c'intara mu manuko bwa Afghanistan ejo ku munsi wa Kane, hafa abantu 12 abandi barenga 60 barakomereka. Abategetsi bavuga ko abantu bitwaje inkozi ikomeye biyambariye ko kandi bisasu by'abiyahuzi bateye iyo nyubakwa icungerewe cyane hagati mu ntara ya Kandahare mu masaha 11 z'umuhingamo. Ico gitero cyatangujwe na bombe zari zitezwe mu modokari zaturikijwe ku rwinjiriro rw'ibyo biro bikuru by'igipolisi. Benshi mu bafuye bivuga ko ari abanyagihugu kuko iyo nyubakwa yubatswe hafi y'imihana y'abanyagihugu. Abatalibani bemeje ko aribo bari nyuma y'ico gitero, bavuga ko bishe bongera bakomeretsa abajejwe umutekano baharurwa mu macumi naho ibyo bavuga bitaremezwa. Ibi bitero by'abatalibani muri Afghanistan biba mu gihe Leta Zunze za Amerika iriko iraganira ku nyishu ya politike muri iyo ntambara mu gihugu cya Afghanistan. Mu karere abategetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo batangaza ko abasirikare n'abapolisi b'ico gihugu bazofasha gutuma ingingo zerekeye koza amaboko no gupima umuriro mu mubiri w'abantu byubahirizwa muri iki gihe ikiza cya Ebola cyatangajwe ko ari ikibazo cihutirwa giteye impungenge amakungu. Abasirikare ba Leta n'abapolisi b'igihugu bazotegeka abanyagihugu bagonanwa gufata ingingo zigenewe gutuma ikiza cya Ebola kitabandanya gukwiragira. Ibyo Dr. Aruna Abedi yabitangaje mu kiganiro yahaye amenshi makuru mu gisagara cya Goma kirimo abantu barenga imiliyoni zibiri. Inkuru yerekeye umuntu wa mbere afise Ebola muri ico gisagara ikaba yatangajwe mu ntango z'iyindwi.
Ayo yaramakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejweho na Alois Bigirimana. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com. Mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere. Inzego za Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda zirasaba abatwara abantu n'ibintu mu karere ka Rubavu kwitwararika no gutanga amakuru ko bakekaho kwinjira mu Rwanda anyuze mu nzira zitazwi. Abaturage nabo basaba ko inzego z'umutekano ahatari ku mipaka migari zahabwa utwuma dupima umuriro mu gukumira Ebola. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana.
Abatwara amamoto, abanyonzi, abanyamahoteli, abafite utubare n'amarestora, n'abakora mu masoko ngo bari mu byiciro byihariye.
Aha ni mu biganiro abamotari n'abatwara abantu n'ibintu ku magare bagiranye n'inzego z'ubuzima zirimo Ministeri y'Ubuzima mu ishami rishinzwe ibyorezo, abahagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, ubuyobozi bw'ibitaro bya Gisenyi n'inzego z'ibanze. Aba batwara abantu n'ibintu basobanuriye icyo virusi ya Ebola ari cyo, uko yandura n'ibimenyetso bigaragaza uwamaze kwandura iyi virusi. Dr. Jose Nyamusoro ukuriye ishami ryo kurwanya indwara z'ibyorezo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yashimangiye ko iyo wanduye virusi ya Ebola amenyekanye hakiri kare agakurikiranwa aba afite amahirwe yo gukira.
Ebola ntabwo yandurira mu mwuka. Ebola yandura ariko umuntu yakoze ku maraso cyangwa andi matembabuzi yose y'umuntu wagaragaje ibimenyetso. Turabasaba kuba ingabo, gukomeza kuba ingabo z'igihugu, mutanga amakuru ku muntu wese mushobora gutwara cyangwa ushobora kubona cyangwa ushobora kumva ko afite ibyo bimenyetso aho aherereye hose. Ubutumwa urabutwara hehe? Mu rugo iwawe, ubwire madamu, ubwire abana, ubwire ababyeyi, ubwire abaturanyi, uvuge mu ishyirahamwe kugira ngo utayagumana wowe wenyine n'abandi bataje hano babimenye.
Aba batwara abantu kuri za moto no ku magare basabwe kwitwararika mu gihe babonye umugenzi wagaragaza bimwe mu bimenyetso biranga uwanduye virusi ya Ebola, nko kubabara imikaya, umuriro mwinshi, kuruka, kuribwa mu nda no kuva amaraso ku mubiri hari umwenge hose. Cyakora ku rundi ruhande, aba bagaragaza impungenge ku gutahura niba uwagaragayeho kimwe muri ibi bimenyetso byabo bigaragaza ko ari Ebola.
Hari ibimenyetso byinshi byagiye biboneka ku bantu barwaye malariya. Noneho se tuzareka gutwara abantu barwaye, naho yaba barwaye malariya cyangwa se
Aba bamutari kimwe n'abandi bamenyereye imikorere y'abatuye muri aka gace cyane cyane mu kwambutsa magendo binyuze mu nzira zitemewe bemeza ko hari ubwo habaho ubwumvikane hagati y'abashinzwe umutekano ku mipaka n'abambutsa magendo. Hari icyo basabira inzego z'umutekano ku nkiko z'igihugu cyane cyane hatari imipaka migari zari zinahagarariwe muri ibi biganiro.
Ndagisaba inzego za gisirikare n'iza polisi nubwo hano turi ku mupaka n'abantu bahaba bose baracora cyane, umuntu waciye yapfanye ntabwo bazamucekinga ngo barebe niba arwaye Ebola cyatayirwaye, uwo ni wa wundi uzayizana ugashyirwa batwayibonye hano Gisenyi ejo yageze i Kigali ejo yageze hehe. Umuntu umaze imyaka 8 ingamba ngizi nukubwira mbariya wabashyize hariya byaba njye uvanguye n'umuntu aguhaye 10,000 cyangwa se nkani kugira ngo yambutse ka kantu kakantu arakambutse ariko yambutse na cya cyorezo kugira ngo wa muntu none akumirirwe hariya nabo ubwabo bajye bagira twa tuntu bapima yenda niwo muntu agiye ngo ikizapfanya byo bibaho ahita akamutera nakamara kukamutera amubwiye ngo ahambutse aboro yawe nafatwa na reveni birangi uko ibyo ndabizi hano.
Inzego z'ibanze kimwe n'iz'umutekano zivuga ko hakajijwe ingamba zo gukumira abashobora kwinjirira muri izi nzira zitemewe.
Umupaka wa Kabuhanga nawo iri mu mipaka tugenzura umunsi ku wundi, ni nacyo tubavuze hano, ni nacyo minisitiri w'ubuzima yavuze ku wa mbere. N'inzego z'umutekano zifite uruhare rukomeye no kugenzura abapanya, namwe mufite uruhare rukomeye rwo kongera abantu kutanyura muri za panya kubera kunyura muri panya kandi ari umupaka uzwi uhari, ariko abo nabo hari ingamba zihari zo abanyarwanda bose bagomba kumva ko Ebola ni ikibazo cyacu, kuyirinda ni ikibazo cyacu, gukumira Ebola ni ikibazo cya buri munyarwanda wese.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryo rivuga ko hakomeje guhuzwa imbaraga kw'inzego za leta n'iz'imiryango mpuzamahanga mu gukurikirana, kugenzura no guhuza ibikorwa byo gukumira ikwirakwira rya Ebola. OMS ivuga ko ibihugu bitanu bihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo n'u Rwanda bifite ibyago by'uko Ebola ishobora kubyadukamo. André Rusanganwa ni umukozi wa OMS ushinzwe gufasha Minisiteri y'Ubuzima mu kurwanya ibyorezo, avuga ko amahirwe y'uko Ebola itakwinjira mu Rwanda adapimika.
Ibiraterwa n'impamvu nyinshi, hari uko muri Kongo bimeze, hari umutekano muke, abaturage ntari kubyumva, Ebola imaze umwaka, hari n'uko natwe dukora. Icyo nakubwira cyo nuko imbaraga dufite zavuye kuri 40 zikazigeza kuri 80 zirenga, iyo zibazi dufite imbaraga zo kwarwanya indwara zarazamutse cyane.
Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko amaze guhugurwa basaga 2023 ku buryo bwo gukumira no kurwanya Ebola mu gihugu hose, ndetse hakingirwa abaganga bagera ku 300,000. Kugeza ubu gahunda yo gukingira yemejwe na OMS ni ugukingira umurwayi cyangwa abandi bose bahuye n'uwo murwayi ku rwego rwa mbere cyangwa urwa kabiri. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Inzego zinyuranye z'ubuyobozi mu Rwanda zihangayikishijwe n'ikibazo cy'ingo zisigaye zisenyuka zitaramara kabiri. Urwego rw'ubutabera ruvuga ko nta bushakashatsi barakora kuri icyo kibazo, ariko amakimbirane mu muryango afata umwanya wa mbere mu biza ku isonga mu gutandukana kw'ingo. Benshi mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko ikibazo ari uko nta murango kibaho, abandi bagashinja inzego zihura n'abagiye gushinga ingo kutabategura mu buryo buhagije. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboy.
Ikibazo cy'ubutane gisigaye cyumvikana mu nkiko zo mu Rwanda kimaze gufata indi ntera ihangayikishije abatari bake mu gihugu. Umwaka ushize urukiko rw'ikirenga mu Rwanda rwagaragaje ko abantu basaga 300,000 bageze imbere y'inkiko bakagatanya. Uru rwego ruvuga ko iyi mibare yikubye inshuro zisaga 50 ku manza zari ziriho mu myaka y'2016 n'2017. Mu mwaka w'2016 urukiko rw'ikirenga rugaragaza ko haciwe imanza z'ubutare 21, naho 2017 hacibwa 69. Abantu banyuranye bakomeje kuvuga kuri iki kibazo. Abo mu miryango itari ya leta bemeza ko iki kibazo gishingiye ku buryo abitegura kurushinga batagitegurwa neza n'inzego bahura nazo. Uyu ni Bwana Ndushabandelike, umuyobozi wa YRDP.
Ubwo rero divorce iragaragara cyane cyane mu mijyi, ariko ibyo byo mu giturage ikibazo ni uko abantu bakomeza kubana ari nabwo gukomeretsanya no kwicana byagiye bigaragara. Twavuga ati impamvu yabyo ni iyihe? Ni ukuntu abantu bategurwa, ukuntu bategurwa bashingiranwa. Abantu berekanye neza ko yaba kiliziya yaba leta ntabwo izo nzego zitegura abantu neza mu kubaka ingo. Yenda kiliziya inaragerageza bamara amezi by'umweru bigishwa, ariko ikintu cyari kirimo gikomeye banifuzaga ko itegeko rinahinduka ni uburyo abantu basezerana muri leta ku murenge.
hari abaturage bemeza ko gutandukana hagati y'abashakanye birimo kongerwa n'uko abagore bamwe na bamwe bumvise nabo uburinganire bahawe bituma basuzugura abo bashakanye.
Mfite imyaka 69 mbyiruka nabonaga nta mugore ujya mu kabari, mbyiruka nabonaga nta buriri bubiri bubamo, ariko kuri iki gihe ukumva amakuru menshi na y'amakimbirane y'ingo badata kose kuko ntabwo turimese kigoroye, ariko iyo watonganaga n'umugore wawe mwabihezaga aho ngaho, ariko ubu ngubu iyo mabitese gutahisha igihe kuko ubwo bisaba ko avuga cyane nta navuga buhoro.
Amadini agira uruhare mu kubanisha ingo ziba ziyemeje kurushinga, naye avuga ko muri iki gihe basezeranye abageni nyuma y'umwaka umwe bakaba bahurira mu nkiko basaba gatanya. Kiliziya Gatulika nimwe isezeranya abantu benshi, ariko Kiliziya nayo ivuga ko ihangayikishijwe n'imiryango isenyuka itamaze kabiri. Musenyeri Kambanda Antoine umushumba wa Arkidiyosezi ya Kigali asobanura ko bagiye kugerageza kurushaho kwegera imiryango.
Ubaba bana mubona bamaye bobo hejuru ya 90% ntago ari imfubyi, n'abana babaye ibitambo by'ingo zasenyutse. Kuba rero ngo ibyo twakora byose umusingi uri hariya, niyo mpamvu noneho nk'abapadiri ku buryo bw'umwihariko umuryango tuwitaho kuko niwo twubakiraho. Ubu rero dufite gahunda yo gutegura neza umuryango, ariko noneho dufata igihe gihagije gutegura abafiyanse bagiye kurushinga baherekeza mu myaka ya mbere.
Urwego rw'ubutabera mu Rwanda ruvuga ko iki kibazo cy'ingo zisenyuka ku bwinshi gikomeye, ariko umuvugizi w'inkiko mu Rwanda Harrison Mutabazi asobanura ko kugeza ubu nta bushakashatsi burakorwa ngo harebwe impamvu y'ubu butane bwiyongera, ariko amakimbirane yo mu ngo basanga ari aza ku isonga mutuma ingo nyinshi zisenyuka.
Twe nk'inkiko biragoye cyane kugira ngo tube twavuga impamvu zishingiweho cyane cyane ubwiyongere bw'imanza z'ubutane. Iyo dukoze analyse tukareba izo mpamvu, izo manza usanga cyane cyane zishingiye ku makimbirane yo mu miryango. Amakimbirane wenda ashingiye ku myitwarire y'abashakanye, kutumvikana ku byerekeye n'imitungo akenshi usanga. Natwe twabonye ko ari zo manza nyinshi cyane, kandi natwe biduteye iki? Biduteza ikibazo cyane gikomeye kubera ko zituma imanza zizamuka mu nkiko, zigatuma n'ibirarane bikora iki? Bikomeza kwiyongera.
Uyu muvugizi w'inkiko asobanura ko nubwo batandukana babaye benshi, ariko amategeko atigeze ahinduka.
Ziriya mpamvu n'ubundi zishingirwaho ugomba kugaragaza umucamanza kugira ngo akwemerere ubutane, n'ubundi ziracyariho, ni zazihari na mbere nizo zari zihari. Ariko murebye mukabona analize, si ukuvuga ko izo manza zose zije mu nkiko bahita batandukana, hari n'izo benshi cyane bakora iki? Batemera gutandukana.
Iki kibazo cy'imiryango itandukana hari abakirebera mu bijya imiryango myinshi yashize hamwe na hamwe, ndetse n'igihari ugasanga buri wese ahugiye mu gushaka ikimutunga ntagire umwanya wo kunga abavandimwe bagaragaweho n'amakimbirane. Abandi bakagaragaza ko hakwiye kongera kubaho umuco wo hambere wo kugira umuranga, umuntu agashaka mugenzi we aza bakomoka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abarwanashyaka babiri b'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi bakomoka muri Burambi mu ntara ya Rumonge, bari mu maboko y'abashinzwe iperereza kuva ku munsi wa kabiri w'iki cyumweru bashyamiranye n'abanywanyi ba Sende DFDD riri ku butegetsi ariko batabwa muri yombi bonyine nk'uko bivugwa n'umukuru w'ishyaka CNL muri komine Buramba. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika ryateguwe ryifashishije abanywanyi baryo mu Burundi, tugezwaho n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Aba banywanyi b'umugambwe CNL bari mu minwe yigendereza mu rumonge kuva ku munsi w'Imana w'indwi iheze ni Bayisabe Bosco na Nahimpuye David. Bahagaritswe ku muhingamo w'umunsi w'Imana bavuye mu bikorwa by'umugambwe ku mugwa mukuru wa komine Burambi, nkuko bivugwa n'umushingamateka Obede Ntakibirora yatewe muri iyo ntara yo mu manuko bw'u Burundi. Intandaro y'ihagarikwa ry'abo basore ni imishyamirano yadutse hagati y'abo banywanyi b'umugambwe CNL n'abo umugambwe CNDD-FDD nk'uko amakuru avi Buramba bivuga. Umushingamateka Obede Ntakibirora wo mu mugambwe CNL akavuga ko adatahura ingene hahagaritswe bamwe abandi bakaguma bidegemvya.
Irikunda kubabaza cyane nuko na cyane mu mugambwe CNL abanywanyi b'umugambwe CNL bakunda guhotorwa cyane, ugasanga abo bakoreye amabi babandanya bidegemvya ntibakogwa ko uciyumviye ati none iki gihugu hari haba abaremewe guhanwa n'abandi badahanwa. Ibyiza ni uko uko gikosi wari wese yitirirwa mu mugambwe k'ubutegetsi cyangwa utari ku butegetsi yagize kosa ko yohanwa, kandi hari kudahana ni bibi bituma rero udahanywe abandanya kumbure yikoreze yigombeye nariya mu banywanyi b'umugambwe CNL-FDD cyane cyane abo bo hasi bavuga bati ngo dukore ikibi aho duhana abo hejuru badushyigikiye, asanga rero agomba kwitwara imenyetso mbusha. Ibyiza ni uko boreka ubwo bagasubira mu miryango yawo.
Abandi banywanyi batandatu b'umugambwe CNL bo muri komine Muhuta y'intara ya Rumonge nyene haheze igihe cy'ukwezi kirenga bafungiye mu ibohero rikuru rya Rumonge. Batatu bagirizwa ko batunganije inama itemewe n'amategeko, bandi batatu nabo bahagaritswe bagirizwa kuba bari mu bambaye inkofero z'umugambwe nk'uko byemezwa n'umushingamateka Obede Ntakibirora.
Batatu bo muri zone Busenge barafunzwe bahowe ari uko baswe amashapu y'umugambwe wawe. Bonone ngo kirazira ngo kwambara ishapu y'umugambwe feme rero byakozwe ni n'urwaruko rw'imbonerako aza ko rero barasenyagura barakubi. Icyababaje kurusha nuko bene gukubita abo banywanyi bacu kugeza izuba ry'uyu munsi bitegenge n'igipolisi cyabatumye ko muri komine Muhoto kugira ngo baze gusigura ibyabaye ntibigeze bicara. Abo abo mugambwe feme ashobora kufungwa kugeza n'aho abandi batatu nabo bahowe ngo bari kwagira inama ikeneye n'amategeko kumuranga izuba rizwa nsaba ubutungane yuko bwokorosha ugatezurira abo bantu bakisubira mu mihiri wabo narijya hashobora bahora.
Mu gipolisi mu Rumonge ntaco bashima gushikiriza kwihagarikwa ry'abanywanyi babiri b'umugambwe CNL bo muri komine Burambi, naho abo mu mugambwe CNL hari imyidogo ko abanywanyi babo bama bahohotewe bazira ibyiyumviro byabo. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD wagirizwa ku gatotezo afise akamatera badasangiye ibyiyumviro. Ako kamo Evariste Ndayishimiye yagateye ari muri komine Cendajuru y'intara ya Cankuzo mu ntango z'ukwezi kw'indwi.
Nico nico rero nagenda abwire ibiduhuza n'ivyo vyinshi cyane, ivyo bindi bitaduhuza ni vya muntu. Nico ndabwiye niba uri muri urya mugambwe ivyo ntigwawe ntibisigura ko nanjye ntegereza gucanja mu mugambwe wawe. Rega si vyiza ko abantu bose bosa nawe mwe murabona amashugu yabo ubwoko bumwe burya aba ari meza ga yemwe burya bafata ibintu vyose bigatukura vyose abo mvuga ngo ni ibintu vyiza mugabo iyo ibintu bihuye bidasa bigira amashugwe. Rero udukomeze ubumwe tube muri ubwo bumwe bwacu niho n'Imana reshiza ikajandajanda mu gihugu cacu ibona yuko natwe turi abantu.
Ivyo biri uko mu gihe umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNL Simo Bizimungu aheruka gushikiriza mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ko abanywanyi b'umugambwe CNL bafunzwe bazira ukutihanganiranira barenga 60 mu ntara zitandukanye z'igihugu.
Kuba twumva muri uyu mwanya izi nkuru zibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ijwi rya Amerika ryifashisha abanywanyi baryo basanzwe mu kuzitegura kuko leta y'u Burundi yabujije abanyamakuru bacu gutara no kutugezaho amakuru. Ni nayo mpamvu aya makuru asomwa n'umunyamakuru uri hanze y'igihugu cy'u Burundi. Namwe aho mutuye mujye mutugezaho amakuru yibera aho muri, aho mukorera, aho mwiga naho mugenda.
Njuti mukurikira ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short wave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,603 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio ijwi rya Amerika radio yanyu.
Abasirikare bafashe ubutegetsi mu gihugu cya Sudan bagiranye amasezerano yo gusangira ubutegetsi n'ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe na leta. Abahanga babona ko iyi ari intambwe ikomeye nyuma y'iminsi ishize mu gihugu havugwa umwuka mubi n'umutekano muke. Icyakora hari n'abandi babona ko bikigoye ngo ituze rigaruke mu gihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Ian Biol yashizwe mu kirundi na mugenzi wacu Claver Niyonkuru.
Ayo masezerano yo kugabura no gusangira ubutegetsi yatewe ku mukono n'izo mpande zose kuri uyu wa gatatu i Khartoum muri Sudani. Hategekanijwe ko ikiringo mfata kibanza cy'imyaka itatu kizoshika ku matora azoshyiraho leta yitorewe na bose irongowe n'abasivile. Ayo masezerano ategekanya ko iyo leta mfata kibanza izo birimwo abantu 11 baturuka muri zo mpande zibiri. Izo birimo abasirikare batanu n'abasivile batanu, umusivile agira 11 nawe azokwemezwa nabo 10. Igice cya mbere cy'amezi 21 kizotwagwa n'umusirikare ari ku isonga ry'abatembagaje ubutegetsi, mu nyuma hakurikire abasivile. Hose hazoba harimwo umushikiranganji wa mbere hamwe n'abashikiranganji barenga 20 bazoshyirwaho mu mezi atatu akurikiye yemezwa ry'ayo masezerano. Umuhinga mu bya politike Khalid Al-Faki abona ko ayo masezerano ari meza kuri kazoza ka Sudani. Ati nibaza ko ayo masezerano yashyizwe ko n'abasirikare hamwe n'abasivile ari intambwe ikomeye cyane kandi ngira kamaro kugira ngo amahoro, umutekano n'ituze bigaruke muri Sudani no muri demokarasi n'ubutungane hazoboneka akarusho kanini. Umuhuza w'ubumwe bwa Afurika yatumye ayo masezerano ashikwa ko Mohamed Al Hassan Libad nawe nyene arashima ayo masezerano. Avuga ati ayo masezerano ni ikimenyetso ntasubirwamo mu nzira yo kubaka igihugu no gutuma izo mpande zibiri z'abasirikare n'abasivile zigirana umubano mwiza. Kazoza ka Sudani gahagaze ku ishyirwa mu ngiro ryiza ry'ayo masezerano. Igihe ayo masezerano yanuganurwa ko yabonetse, abanesinzi baciye bihereza amabarabara ya Khartoum kugira ngo bagaragaze umunezero bafise. Yamara ku munsi wa gatatu aho yagira ategwe ko umukono nta n'inyoni yabonetse mu mabarabara, abatari bake bafise amakenga ku gice kizo bagitwagwa n'umugambi uri ku butegetsi bakibaza ko abatavuga rumwe na leta bashobora kurengegwa. Mustafa yibaza kandi gituma umugambi uri ku butegetsi ubwo umushaka ko haba abategetsi bakingegwa ntibakuri cyane no gutungane. Uwo mutegetsi akomeye akaba n'intumwa y'umwe bwa Afrika muri Sudan avuga ati ayo masezerano nta kimazi azogira mu gihe ataze warakingira agateka k'abanyagihugu. Igihambaye kuri we ni ikibazo cy'ubudahangarwa. Ati bibwirizwa kugaragara ko abagirwa n'amabi atandukanye bazokubitwa intaye mu gahanga canke batazohanwa. Mu kwezi kwa gatandatu guheze abasirikare barisha abanyagihugu batari bake bari mu myerekano imbere y'ubushikiranganji bw'ukwivuna abansi. Abo mitwe bari mu bifuza ko habaho leta y'abasivile ivyo vyabaye inyuma yaho igisirikare gitembagarije ubutegetsi bwa president Omar al-Bashir abanyagihugu bavuga ko ubutegetsi bwiwe bwari bubarambiye inyuma y'imyaka 30 umugambo uri ku butegetsi ubananya usaba ko abategetsi bo bari muri yo leta afata kibanza bohabwa ubudahangagwa yamara batavuganwe na leta ntibabikozwa bitekanjwe ko impande zumvikanye kuri ayo masezerano ya leta afata kibanza bazohura kuri uyu wa gatano kugira ngo bumvikane neza ingene umugambi w'ibwirizwa shingiro rishasha buja mu ngiro n'ingene iyo leta yoshigwaho cyeklavenye nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Shuti mwarimu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho aya makuru wayashyize hamwe ni Jeffrey Mutagoma amakuru yo hirya no hino ku isi mwayagejweho na Alois Bigirimana naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.